Gepler adatlyk radiosy. Akşamga haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 1-nji fevraly hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündürügi şuň programamyzda. Türkmenistan iratyna koronavirusa garşy wagtynany edip başlaýar we çäklendirmeleriň möhletini uzaldýar. Ýurtda Western Union arkaly pul geçirmekdäki kösönçlükler dowam edýär. Bu beýleki maglumatlary dinläpdiler. Gepleşiň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlän bolaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Ortetin prokuraturası 1-nji fevralda yurdun türmek häkimetleriniň Aleksey Navalnyň şertli tutuklygyny hakyky türme möhletine öwürmek baradaky haýyşyny goldaýanlygyny aýtdy. Rus opozisiýa siýasatçysy ogurlyk aýplama esasynda iş getirip şertli tutuklyk hakynda çykarylan hökümiň şertlerini bozmakda aýplanyp 30 günlük tutuklykda saklanýar we 3.5 ýyl azatlykdan mahrum edilip bilýär. Navalny özüne garşy gozulan işi galplaşdyrylan diýip hatap edýär. Gözekçilik topary OVD Info 31-nji ýanwarda Ortetin dürli künjek lerinde geçirilen protesto yürüyüşlerinde 5135 adamın tutsak edilenligini polisiýanyň Moskwada we beýleki ýerlerde yürüyüşleri dargatmak üçin zorluk ulananlygyny habar berdi. Ikinji diýinç güni 10 müňler çyraýy suwuk howada Navalnyni goldamak we prezident Vladimir Putiniň hökümetine nägileligini bildirmek üçin korrupsiýadan başlap durmuş derejesiniň petirilmegine çenli meseleler boýunça nägilelik bildirdi. 1-nji fevralda Ortetin suwdy korrupsiýa garşy uraşýan Aleksey Navalnyniň aýaly Yulia onuň öz adamsyny goldamak üçin hepdeniň ahyrynda ruhsat berilmedik ýörüýişlere gatnaşanlygy üçin jerime saldy. Moskwanyň Şerbinski suwdynyň bu karary 10 müňler çyraýyň protest ýörüýişlerine gatnaşmagynyň ertesi ýylan edildi. Yulia Navalny 20 müň rubl, ýagny 265 dollar möçberinde jerime tölemeli bolar. Myanmanyň harby güýçleri döwlet agdyrylyşyga amala aşyryp ýurdun de facto liderini Aung San Suu Kyi-ni we dolandyryjy partiýanyň beýleki ýokary derejeli resmiýlerini irden geçirilen reýtlerde tutsak etdi. Harbiýlaryň gödökçüligindäki Miawade çile ýaýlamy 1-nji fevralda saýlawlar baradaky dawa jenjeliň arasynda durnuklulugy gormak üçin bir ýyllyk adatdan daşary ýagdaýy ýylan etdi. Okulyň beýanaty täze ýerine ýetirji prezidentiň wice-prezident bolan öňki general Myin Swe boljak aýdylýar. Beýanatda harby baş general Minq Aung Hlyang-yň kanunçylygy dolandyryş we kadet ulgamyna gözekçilik edýänligi ýylan edilýär. Bu arada harby güýçler Suu Kyi-ni prezident Win Myunti we dolandyryjy Milli Demokratiýa Ligasynyň beýleki ýokary derejeli şahsiýetleri tutsak edenlerinden bir näçe sagat soň edildi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Awstraliýa we beýleki ýurtlar döwlet agdyrylyşygyndan we hökümetiň raýat ýolbaşçylygynyň tutsak edilmeginden alada galýanlygyny ma'lum etdiler. Döwlet agdyrylyşygy soňky hepdelerde hökümet bilen harby ýolbaşçylaryň arasynda bar haýratdan dartgynlykdan soň bolup geçdi. Noýabr aýynda geçirilen saýlawlardan soň hökümetiň we harbiýleriň arasynda gatnaşyklar dartgynlaşdy. Harbiýler saýlawlaryň galp bolundygyny aýtdylar. NLD partiýasy saýlawlarda ýeňiş gazanan soň mejlis 1-nji fevralda işine başlamaldy. Birleşen Ştatlaryň tiýinçi guramasynyň täze hasabatynda kabulda Taliban hereketiniň hüjümleriniň artanlygy we hökümet işgärleriniň aktivistleriň we jurnalistleriň nişana alynandygy aýdylýar. Hasabat Baydenin administrasiýasynyň Birleşen Ştatlar bilen Talibanyň arasynda geçen fevralda prezident Donald Trump döwründe gol çekilen paragatçylyk şertnamasyna täze çygaramagy planlaşdyrýan pursatynda çap edildi. Hasabatda Birleşen Ştatlaryň Awganistandaky güýçlerine salgylanyp kabuldaky düşmançylyk hüjümleri öňki çäýrek bilen deňeşdirilen de has köpüldü diýilýär. Sigar ady bilen tanalýan Awganistany dikiltmek boýunça bu ýörite baş gödökçi guramasy Birleşen Ştatlaryň uruş terar lejer çeken Awganistany tarp eden milliardlarça dollarlyk maliýe kömegine gödökçilik eder. Belarusyň polisiýasy 31-nji ýanwarda uzak wagtlap ýurdy dolandyrýan diýdim zor Aleksandr Lukaşenkany işinden aýyrmagy çagyrýan protestçilerin demonstrasiýasy wagtynda 160-dan gowrak adamy tutsak etdi. Videoda polisiýanyň demonstrantlary ýollarda tutup mikroawtobuslara salýanlygyny görmek mümkin. Başga bir videoda polisiýanyň howlularyň içinde barýan demonstrantlary howlaýanlygy görkezilýär. Tutsak edilenleriň arasynda Şwitsariýaly jurnalist Luiza Çirki saklandy. Ol Şwitsariýanyň elçixanasynyň goşulmagyndan soň bir näçe sagatlyk tutsaklykdan boşadyldy. Belaruslylar 9-njy awgusta geçirilen prezident saýlawlarından beri Lukaşenka garşy nägilelik bildirmek üçin iýdigiderli köçelere çykýarlar we saýlawlaryň galplaşdyrylandygyny aýdarlar. Geçen ýyl 26 ýylyň dowamında ýurdy dolandyrýan Lukaşenka garşylyk bildirmek üçin her hepde geçirilen demonstrasiýalara 100 müň töwereg adam gatnaşdy. Lukaşenka öz raýatlaryna rehimsiz basyş etmek, şol sanda 10 müňlerçe adamy tutsak etmek arkaly häkimýete ýapyşmagyny dowam etdirýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzeliklerini bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.